สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ฝ่ายผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้มีคนเกือบ60ล้านคนทั่วโลกที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่มีจำนวนมากที่ต้องตกอยู่ในสภาพผู้อพยพลี้ภัยเป็นการเพิ่มขึ้นอีก8ล้าน3แสนคนจากตัวเลขปีคศ2013ซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการบ้างหนีภัยสงครามความรุนแรงระหว่างชนเผ่าหรือการไล่ล่าทำร้ายในประเทศของตนเองบ้างสูญเสียบ้านที่พักอาศัยและการดำรงชีพเพราะภัยธรรมชาติและมองหาทางเริ่มต้นใหม่และยังมีอีกมากที่พยายามหนีความทุกข์ยากเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในต่างประเทศในขณะที่คนเหล่านี้แสวงหาที่พักพิงหรือโอกาสทางเศรษฐกิจผู้อพยพและผู้ลี้ภัยมักไม่มีหนทางที่จะหาเลี้ยงชีพหรือไม่ก็ขาดสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายคนเหล่านี้อาจถูกแปลกแยกทางสังคมไม่ตระหนักถึงกฎหมายในท้องถิ่นหรือไม่รู้ภาษาของท้องถิ่นและไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ดังนั้นพวกเขาจึงตกอยู่ในสภาพที่ป้องกันตัวเองไม่ได้ต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนักค้ามนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมผู้ที่ใช้ผู้ที่อ่อนแอกว่าเยี่ยงทาสเพื่อผลประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้ว่านักค้ามนุษย์เป็นผู้โหดเหี้ยมและไม่มีความปราณี
They target the weak, the despairing, the isolated.
And they make รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าคนเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่อ่อนแอผู้ที่หมดหวังผู้ที่ถูกแปลกแยกโดดเดี่ยวพวกเขาจะให้คำมั่นสัญญาที่ไม่จริงและขนย้ายเหยื่อผู้รับเคราะห์ข้ามพรมแดนไปใช้แรงงานโดยไม่มีหนังสือเดินทางหรือโทรศัพท์ในสถานที่ที่คนเหล่านี้ไม่รู้ภาษาและไม่มีทางหนีและถ้าเหยื่อผู้รับเคราะห์ล้มเจ็บหรือขัดขืนนักค้ามนุษย์มักใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องผลกำไรและปกปิดการกระทำผิดกฎหมายของตนการกำจัดภัยร้ายแรงของโลกนี้จะต้องมีทางออกระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลภาคเอกชนสถาบันการศึกษาประชาสังคมชุมชนกฎหมายและแม้กระทั่งผู้บริโภคที่สามารถปฏิเสธไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบแรงงานในทุกที่ในทุกขั้นตอนของการผลิตหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์แต่การดำเนินการของรัฐบาลเป็นกุญแจสำคัญในการยุติการใช้แรงงานทาสทั่วโลกรัฐบาลจะต้องทำให้กฎหมายเข้มแข็งมากขึ้นและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วจับกุมดำเนินคดีและจำคุกนักค้ามนุษย์และรัฐบาลจะต้องร่วมมือกันทำงานข้ามพรมแดนและข้ามทวีปรัฐมนตรีเครีกล่าวส่งท้ายว่าการค้ามนุษย์เป็นการสบประมาทศักดิ์ศรีของมนุษย์และเป็นการโจมตีทำร้ายเสรีภาพและเราจะต้องไม่ปล่อยให้มีการกำหนดราคาให้กับหัวใจและวิญญาณและเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กลับอีก25วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนสิงคโปร์ขณะที่การเจรจา TPP ยังหาข้อสรุปไม่ได้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชาวอุยกูร์ที่ถูกส่งตัวกลับไปจีนจากประเทศไทยเมื่อเดือนที่แล้วทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะที่ขึ้นเครื่องบินเกิดการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจครั้งใหญ่ที่นครนิวยอร์กทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว7รายนะครับและในข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพของรัฐบาลอเมริกันและข่าวสายการบินสหรัฐหลายแห่งรณรงค์ต่อต้านการล่าสัตว์เพื่อนำชิ้นส่วนร่างกายของสัตว์เหล่านั้นมาโชว์นอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเจรจากรอบการค้าเสรีประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP นะครับช่วงท้ายรายการเรามีรายงานเชิงสังคมเกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจนในแอฟริกาที่พัวพันที่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดปัญหาการติดเชื้อ HIV อย่าลืมติดตามครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อดีจากกรอบการค้าเสรีประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP นะครับซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจและการค้ารวมกันถึง 40% ของการค้าโลกรัฐมนตรีแครียอมรับว่ายังคงมีอีกหลายประเด็นที่ยังต้องหาความตกลงกันในหมู่ประเทศร่วมเจรจา12ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐด้วยเขากล่าวว่าภายใต้กรอบ TPP นั้นสมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสิ่งแวดล้อมและประเทศต่างๆนั้นจะต้องไม่ละเมิดเรื่องแรงงานเด็กและต้องทำตามเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ทำงานของคนงานนะครับอย่างไรนักวิเคราะห์อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์อย่างเกรกโพลิงจากสถาบัน Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าการผลักดันด้านสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นประเด็นรองของ TPP เพราะกรอบการตกลงการค้านี้ไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนครับและเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวนะครับการเจรจาครั้งล่าสุดเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า TPP ที่ฮาวายเมื่อศุกร์ที่แล้วจบลงโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งนักวิเคราะห์บางคนให้ความเห็นว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นั้นมีหลายเรื่องด้วยกันผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะนำข้อมูลมาเรียบเรียงเสนอครับ
ครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆออกมาเกี่ยวกับอนาคตของการเจรจาข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP หลังจากประเทศสมาชิก12ประเทศไม่สามารถหาข้อตกลงได้ในการประชุมที่ฮาวายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับคุณเดโบราเอมส์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ Asia Trade Center ให้ความเห็นกับ VOA ว่าเมื่อพิจารณาจากเงื่อนเวลาจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งในประเทศสมาชิก TPP บางประเทศกำลังใกล้เข้ามาซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจที่มีต่อข้อตกลงการค้าสำคัญฉบับนี
้ It's possible that you would see a TPP but the timing really is a challenge at this point especially driven by electoral politics and the two
คุณเดโบราเอมส์ระบุว่าการเลือกตั้งใหญ่ใน3ประเทศได้แก่การเลือกตั้งทั่วไปในแคนาดาในเดือนตุลาคมการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าจะทำให้สมาชิกรัฐสภาของ3ประเทศนั้นยังคงรีรอในการตัดสินใจเรื่องข้อตกลง TPP ในกรณีของแคนาดาคุณเอมส์บอกว่าแคนาดามีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศดังนั้นแคนาดาจึงไม่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวส่วนในกรณีของสหรัฐเนื่องจากข้อผูกพันที่รัฐสภาสหรัฐกำหนดไว้ว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย90วันในการพิจารณาข้อตกลง TPPดังนั้นหากประเทศต่างๆสามารถตกลงกันได้ภายในสิ้นเดือนนี้นั่นหมายความว่ากว่ารัฐสภาจะพิจารณาอนุมัติก็จะถึงช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวในสหรัฐ และเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้งในช่วงต้นปีหน้าก็จะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งไม่มีใครต้องการจะพูดถึงข้อตกลงการค้าในปีหน้าแน่นอนนะครับ
And the big one really is the US electoral calendar which is under the rules that the United States has it has to open up this agreement for at least 90 days
ครับทางด้านหนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานว่าการเจรจาครั้งล่าสุดเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า TPP ที่ฮาวายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประสบอุปสรรคเนื่องจากแต่ละประเทศไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาและสิทธิบัตรยาซึ่งหนังสือพิมพ์ใหญ่ของญี่ปุ่นฉบับนี้โยนความผิดส่วนหนึ่งให้สหรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ที่สุดในโลกหลายบริษัทอีกประเด็นที่ประเทศต่างๆยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์โดยมีเม็กซิโกซึ่งกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่มีความขัดแย้งกับญี่ปุ่นในหลายประเด็นนะครับคุณเดโบราเอมส์แห่งเอเชียเทรดเซ็นเตอร์เชื่อว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่กล่าวมานั้นจะส่งผลให้การจัดทำข้อตกลงการค้า TPP ต้องล่าช้าออกไปอย่างน้อยก็ถึงปีค.ศ. 2017ซึ่งประเทศสมาชิกสำคัญต่างๆจะมีผู้นำชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันและผู้แทนการเจรจาก็จะเปลี่ยนหน้าไปซึ่งตนเชื่อว่าถึงเวลานั้นการเจรจาน่าจะทำได้ง่ายขึ้นปัจจุบันสมาชิกของ TPP 12ประเทศที่เจรจากันอยู่นั้นประกอบด้วยอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียบรูไนชิลีมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์และเวียดนามส่วนประเทศอื่นๆได้แก่โคลอมเบียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ไต้หวันและไทยประกาศความสนใจไว้เมื่อหลายปีก่อนและอาจเข้าร่วมในระลอกที่2หากประเทศสมาชิกชุดแรกสามารถทำข้อตกลงกันได้สำเร็จนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าชาวอุยกูบางคนในจำนวน109คนที่ถูกตำรวจส่งตัวจากไทยไปที่จีนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยและจีนขณะที่พวกเขาถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินมาที่มณฑลซินเจียงเพราะคนเหล่านี้คิดว่าพวกตนจะถูกประหารชีวิตเมื่อเดินทางถึงจีนนะครับรอยเตอร์ได้ข้อมูลนี้จากสำนักข่าวซินหวาของทางการกรุงปักกิ่งครับรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าชายผู้หนึ่งที่ถูกจับกุมตัวส่งขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจีนชื่อว่านายคูดูซี่ฮูตูติยูซูฟูนั้นได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามทำให้เขาสงบลงที่สนามบินแต่ว่าสภาพจิตใจของเขาสงบลงเมื่อเดินทางถึงประเทศจีนนะครับต่อมาภายหลังชายผู้นี้บอกว่าตำรวจปฏิบัติต่อเขาอย่างดีและนำเขาส่งตัวไปพบแพทย์เพื่อรักษาบาดแผลซึ่งขณะนี้อาการดีขึ้นมากอย่างไรก็ตามทางการไทยบอกกับรอยเตอร์สว่าไม่มีการใช้กำลังเกิดขึ้นในการนำชาวอุยกูร์กลับประเทศจีนจากไทยครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียยื่นการอ้างสิทธิ์ต่อสหประชาชาติเหนือดินแดนที่มีอาณาเขต 1.2 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นไหล่ทวีปที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือครับคืออยู่ในแถบอาร์กติกโดยที่ยื่นออกจากฝั่งทะเลถึง650กิโลเมตรภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนั้นประเทศใดๆจะมีสิทธิ์ทางเศรษฐกิจเหนือไหล่ทวีปอาร์กติกที่ใกล้ขั้วโลกเหนือนั้นจะต้องวาดเขตรัศมี370กิโลเมตรจากฝั่งอย่างไรก็ตามประเทศที่อ้างสิทธิ์หลายครั้งนะครับมีแนวโน้มที่จะขยายดินแดนให้เกินกว่าตามที่กฎหมายระบุและที่ผ่านมาประเทศเช่นรัสเซียสหรัฐอเมริกาแคนาดาเดนมาร์กและนอร์เวย์ก็ต่างพยายามที่จะอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนในเขตอาร์กติกนะครับและการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติใกล้ขั้วโลกเหนือนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าน้ำแข็งในบริเวณดังกล่าวละลายและเปิดทางให้เกิดการสัญจรสะดวกขึ้นซึ่งบริเวณขั้วโลกเหนือนั้นเชื่อว่าเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากถึง1ใน4 ของทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกครับและมาที่สหรัฐบ้างนะครับเขตนครนิวยอร์กประสบการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของโรคเลจินแน่ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจคล้ายโรคปอดบวมนะครับขณะนี้มีผู้เสียชีวิตในนครนิวยอร์กแล้ว7รายและผู้ป่วยอีก86รายด้วยกันผู้ป่วย64คนได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งโรคนี้มีอาการคล้ายกับโรคปอดบวมซึ่งแพทย์อธิบายว่าเป็นโรคปอดบวมชนิดหนึ่งและเกิดการระบาดครั้งแรกล่าสุดนี้ที่นิวยอร์กวันที่10กรกฎาคมในเขตบรอนซ์ซึ่งเป็นถิ่นที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นคนรายได้น้อยจำนวนมากนะครับและในบรรดาผู้ที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล28รายนั้นถูกส่งตัวกลับบ้านเพราะว่าหายป่วยเรียบร้อยแล้วนะครับและมี7คนที่เสียชีวิตซึ่งต่างก็เป็นผู้ที่สูงอายุแล้วและมีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องมาครับนอกจากนั้นยังรวมถึงผู้ที่มีปัญหาเรื้อรังที่เป็นโรคปอดและผู้ที่มีอาการของโรคเอดส์และมีเชื้อ HIV เป็นต้นครับการระบาดนั้นเกิดขึ้นเมื่อมีน้ำเจือปนเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าลิจิเนเรียนะครับและมีผู้สูดหายใจรับเชื้อเข้าไปและที่ผ่านมานั้นพบการระบาดทั่วสหรัฐ 2,400 รายแล้วนะครับในปีนี้และยังอยู่ที่สหรัฐครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึง 9,000 คนพยายามที่จะควบคุมเพลิงจากไฟป่าถึง21จุดในรัฐแคลิฟอร์เนียและทำให้มีประชาชนถึง 13,000 รายต้องย้ายที่อยู่และไฟนั้นได้ทำลายพื้นที่ขนาดใหญ่ไปแล้วนะครับจุดที่เกิดเหตุไฟป่าจุดที่ใหญ่ที่สุดนั้นกินบริเวณถึง260ตารางกิโลเมตรและมีส่วนอื่นๆที่ใกล้เขตเมืองซึ่งรวมถึงบริเวณที่ชื่อว่าโคโลซาเลกและโยโลซึ่งอยู่ทางเหนือของนครซานฟรานซิสโกครับและข่าวหนึ่งที่สหรัฐนะครับเป็นข่าวการเมืองก็คือผู้ที่ต้องการลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าในนามพรรครีพับลิกันถูกคัดตัวแล้ว10คนจากผลสำรวจความนิยมเพื่อออกโทรทัศน์ช่อง Fox ครับเพื่อโต้วาทีในคืนวันพฤหัสบดีและ1ใน10คนก็คือมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากในช่วงที่ผ่านมานอกจากนั้นยังมีสวมาโกรูบิโอจากรัฐฟลอริดาเจฟบุชน้องชายของจอร์จ W บุชและลูกของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชนะครับแต่สำหรับผู้ที่ตกโผก็เช่นแคลร์ฟิโอริน่าซึ่งเป็นตัวแทนสตรีคนเดียวที่ประกาศลงชิงชัยในนามพรรครีพับลิกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงธุรกิจกันครับครับก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกากันก่อนครับวันนี้เมื่อตลาดปิดที่นครนิวยอร์กดัชนีดาวโจนส์ลดลง48จุดมาอยู่ที่ 17,551 ขณะที่ S&P ถอยลงมา 4.7 จุดปิดที่ 2,093 ส่วน Nasdaq นั้นอยู่ในแดนลบเกือบ10จุดปิดที่ 5,106 จุดครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับกรีซมีกำหนดต้องชำระหนี้ 3,500 ล้านยูโรคืนให้กับธนาคารกลางยุโรปภายในวันที่20สิงหาคมนี้และขณะนี้การเจรจาระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศเรื่องเงินกู้งวดใหม่ก็ดูเหมือนจะดำเนินไปด้วยดีโดยเมื่อวันอังคารตัวแทนของรัฐบาลกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศแสดงความหวังในทางดีว่าจะสามารถทำความตกลงเรื่องเงินกู้งวดใหม่มูลค่า 86,000 ล้านยูโรได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยเงินกู้ดังกล่าวจะนับเป็นความช่วยเหลือครั้งที่3ซึ่งกรีซได้จากเจ้าหนี้ต่างประเทศในรอบ5ปีหรือนับตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมา ท่าที่ผ่านมานั้นการเจรจาระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นนักเพราะมักจะมีปัญหาติดขัดในรายละเอียดของการปฏิรูปนับตั้งแต่การแก้ไขระบบเงินบำนาญไปจนถึงเรื่องเล็กๆอย่างเช่นเวลาเปิดปิดร้านค้าเป็นต้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของกรีซนายยูคริตซักคาโดโลสกล่าวว่าการเจรจารอบล่าสุดนี้เป็นไปได้ดีกว่าที่คาดและมีรายงานด้วยว่ารัฐบาลกรีซให้ความร่วมมือในการเจรจาเป็นอย่างดีโดยเนื้อหาของการเจรจาครอบคลุมแทบทุกเรื่องนับตั้งแต่การปฏิรูประบบเงินบำนาญการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตลาดแรงงานการปฏิรูประบบบริหารราชการรวมทั้งเรื่องนโยบายการคลังเป็นต้นครับจากเรื่องการเจรจาความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับกรีซขยับไปที่ฝรั่งเศสนะครับกษัตริย์ซาลมานของซาอุดิอาระเบียเสด็จกลับจากการพักผ่อนที่คฤหาสน์ริมชายหาดริเวียร่าของฝรั่งเศสรวมเวลา8วันซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการปิดหาดสาธารณะดังกล่าวระหว่างการแปรพระราชฐานของพระองค์และทำให้เกิดเสียงประท้วงและความไม่พอใจของผู้คนในเขตใกล้เคียงขึ้นมีรายงานว่ากษัตริย์ซาลมานของซาอุดิอาระเบียมีคณะผู้ติดตามระหว่างการเสด็จไปพักร้อนที่หาดริเวียร่าใกล้เมืองแคนส์ของฝรั่งเศสนี้ราวกว่า500คนแต่รายงานข่าวบางชิ้นให้ตัวเลขผู้ติดตามสูงถึง 1,000 คนและนอกจากการปิดบริเวณหาดสาธารณะแล้วยังมีการสร้างลิฟต์ชั่วคราวเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชายหาดกับคฤหาสน์บนเนินเขาที่หันหน้าออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียด้วยแต่ถึงแม้ผู้คนในบริเวณชายหาดริเวียร่าส่วนที่ถูกปิดจะไม่ค่อยพอใจชาวซาอุดิอาระเบียจำนวนมากในคณะผู้ติดตามก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของเมืองใกล้เคียงโดยเฉพาะเมืองแคนส์ในทางกลับกันครับและสัปดาห์นี้มีสายการบินพาณิชย์ของสหรัฐ3สายคือ Delta Airlines, American Airlines กับ United Airlines ที่ประกาศจะไม่รับส่งชิ้นส่วนของสัตว์ป่าหรือเครื่องประดับที่ได้จากการล่าสัตว์หลังจากที่ก่อนหน้านี้สายการบินต่างชาติ2สายคือ Emirates Airlines กับ South African Airways ได้ประกาศเรื่องการไม่ให้บริการรับส่งชิ้นส่วนหรือเครื่องประดับที่ได้จากสัตว์ป่าไปก่อนหน้าแล้วคำประกาศห้ามเรื่องนี้รวมถึงชิ้นส่วนและเครื่องประดับที่ได้จากสัตว์ป่าหายากอย่างเช่นสิงโตเสือดาวช้างป่าแรดและควายป่าและมีขึ้นหลังจากที่มีกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับแพทย์อเมริกัน2คนที่ล่าสิงโตในซิมบับเวเพื่อนำหัวหรือชิ้นส่วนของสิงโตมาทำเป็นเครื่องประดับในบ้านครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเปิดทำเนียบขาวต้อนรับนักประดิษฐ์และนักลงทุนจากทั่วประเทศสำหรับวันที่เรียกว่าเดโมเดย์ซึ่งทำเนียบขาวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเดโมเดย์ที่สำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันจัดขึ้นวันนี้แสดงผลงานการคิดค้นนวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเริ่มกิจการของผู้ประกอบการกว่า30รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงชนกลุ่มน้อยและเยาวชนโดยประเภทของนวัตกรรมที่นำมาแสดงในวันนี้มีตั้งแต่สินค้าเทคโนโลยีไปจนถึงสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคครับในโอกาสนี้ประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศชื่อผู้ได้รางวัลในการแข่งขันของสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อยของสหรัฐในความพยายามเพื่อเพิ่มความหลากหลายในกลุ่มผู้ประกอบการและเทคโนโลยีด้วยทำเนียบขาวให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีสตรีอยู่เพียง 3-4% เท่านั้นในบรรดาผู้ลงทุนเริ่มกิจการในสหรัฐและ 1% สำหรับคนอเมริกันผิวดำครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นข่าวสังคมเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่แอฟริกากันครับครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานจากแอฟริกาเรื่องปัญหาความยากจนและประเด็นเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV เชิญติดตามได้จากรายงานที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำมาถ่ายทอดได้เลยครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่ามีคนในประเทศกำลังพัฒนาไม่มากนักที่มีรายได้เหลือพอที่จะเก็บออมค่ะ
When they have a bad week or a bad month, they often don't have any way to cover themselves.
คุณเคลลี่โจนส์นักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันวิจัย International Food Policy Research ซึ่งเป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้ กล่าวว่าหากคนจนในประเทศกำลังพัฒนาประสบกับปัญหาทางการเงินนาน 1-2 สัปดาห์พวกเขาจะไม่มีทางฟื้นตัวได้ค่ะเพราะไม่มีเงินออมเก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็นทีมนักวิจัยชี้ว่าปัญหาการเงินดังกล่าวนี้มักเกี่ยวข้องกับความแห้งแล้งในเขตชนบทของแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะคุณโจนส์และทีมนักวิจัยเปรียบเทียบลักษณะการตกของฝนตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมากับอัตราการติดเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ในหมู่บ้านแห่งต่างๆใน19ชาติแอฟริกานะคะ
We found kind of a surprising result which is that the more droughts an area has had recently predicts a higher level of HIV prevalence
คุณโจนส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าค่อนข้างแปลกใจกับผลการศึกษาที่พบเพราะยิ่งหมู่บ้านประสบกับสภาพฝนแล้งบ่อยมากกว่าเดิมคนในหมู่บ้านจะมีโอกาสติดเชื้อ HIV สูงขึ้นทีมนักวิจัยพบว่าอัตราการติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นถึง 17% ทุกครั้งที่เกิดสภาพฝนแล้งในพื้นที่ค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่าความเกี่ยวข้องระหว่างความแห้งแล้งกับอัตราการติดเชื้อ HIV น่าจะอธิบายได้นะคะว่าเมื่อคนในพื้นที่ประสบกับปัญหาทางการเงินก็จะหันไปค้าประเวณีเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ค่ะทีมนักวิจัยยังพบด้วยนะคะว่ากลุ่มผู้หญิงจากภาคเกษตรกรรมและกลุ่มผู้ชายที่ทำงานในด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV สูงที่สุดค่ะ
That does suggest some pairing of the women who are experiencing the income shock
คุณโจนส์กล่าวว่าข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าฝ่ายผู้หญิงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางการเงินเพราะภาวะแห้งแล้งส่วนฝ่ายชายเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางการเงินน้อยที่สุดจากภาวะแห้งแล้งค่ะนอกจากนี้นะคะการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งยังแสดงให้เห็นด้วยนะคะว่าสภาพแห้งแล้งในแอฟริกายังเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้นด้วยศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดมิเกลนักเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย University of California Berkeley กล่าวว่าการศึกษาชิ้นใหม่นี้ช่วยขยายภาพของผลกระทบจากสภาพแห้งแล้งให้กว้างขึ้นค่ะศาสตราจารย์มิเกลไม่มีส่วนร่วมในการวิจัยดังกล่าวนะคะ
This evidence makes the case really convincingly that these economic shocks caused by drought don't just lead to social instability
เขากล่าวว่าผลการวิจัยชิ้นล่าสุดช่วยยืนยันผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความแห้งแล้งว่านอกจากจะนำไปสู่ความวุ่นวายทางสังคมและปัญหาทางการเมืองแล้วยังสร้างผลกระทบใหญ่หลวงต่อสุขภาพของคนในพื้นที่อีกด้วยทางด้านคุณโจนส์เห็นนะคะว่าวิธีที่ดีกว่าในการรับมือกับผลกระทบจากสภาพความแห้งแล้งและการขาดรายได้คือการมีบัญชีธนาคารเพื่อการออมเงินและเครดิตค่ะการรับประกันพืชผลทางการเกษตรที่ใช้สภาพอากาศเป็นดัชนีหรือการหันไปปลูกพืชที่ทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง
Whatever we can do to help people reduce their income riskis going to have potentially far-reaching benefit.
คุณโจนส์ชี้ว่าการลดความเสี่ยงในการขาดรายได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามจะส่งผลดีหลายประการและในหลายๆด้านด้วยกันค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าขณะนี้คุณโจนส์กำลังศึกษาว่าการช่วยเหลือหญิงกลุ่มเสี่ยงให้มีเงินออมมากขึ้นจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ของผู้หญิงกลุ่มนี้ลงได้หรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ก่อนผ่านด่านเข้าไปชิงชนะเลิศรายการอุ่นเครื่อง Audi Cup ที่เยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะไปเจอผู้ชนะระหว่าง Bayern Munich หรือ AC Milan ในวันถัดไปนะคะแล้วก็ปรากฏว่าขุนพลนักเตะ Bayern Munich โชว์ฟอร์มเยี่ยมต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองหลังจากดาน่าถล่ม AC Milan ขาดลอย3-0ในศึกอุ่นเครื่อง Audi Cup ก่อนลอยลำไปชิงชนะเลิศกับ Real Madrid นะคะอย่างที่ได้ทราบกันแล้วก็มิลานก็จะไปชิงที่3กับ Tottenham Hotspur วันเดียวกันด้วยก็จะมีกีฬาแปลกๆนอกลีกนะคะให้ข้ามลีกมาเจอกันมาอุ่นเครื่องกันมารับถ้วยที่ไม่ค่อยจะได้ยินบ่อยๆนักนะคะมีรายงานว่าการแข่งขันเทนนิสช้าง ITF Pro Circuit 2015ที่สนามเทนนิสโรงแรมรามาการ์เด้นเมื่อวานนี้ชายเดี่ยวรอบแรกปรัชญาอิสโรชนะแดเนียลโฮบาร์จากออสเตรเลีย2เซตรวดภูริวัฒน์ฉัตรพัฒน์เจริญแพ้จอร์แดนทอมสันจากออสเตรเลีย2เซตรวดภาสวิทย์บูรพาริทธาชนะชาลีชานธนสุการ2เซตรวดค่ะเป็นการแข่งขันที่ เยาวชนของไทยเข้าร่วมแข่งขันด้วยก็ให้กำลังใจกันนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ